Goeiemôre. Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 255 vers 3.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 215 verse 1, 3 en 5. Kom ons bely ons geloof, saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit in die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Die wet dien vir ons as reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe die Here die God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou Psalm 84 vers 6 die toesiesbereiding.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees met mekaar twee gedeeltes uit Psalm 105 vers 1 tot 4 en dan vers 26 tot 39. Loof die Here, roep hom aan, maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het. Sing liedere, sing tot sy eer, vertel van al sy magtige dade, roem sy heilige naam, laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees, soek hulp en beskerming by die Here, soek gedurig sy teenwoordigheid. Die Here het Moses, sy dienaar, gestuur en vir Aaron, die man wat hy verkies het. Onder die Egiptenaars het hulle die tekens van die Here gedoen. Sy wonders het hulle gedoen in die land van Gam. Hy het duisternis gestuur, dit donker gemaak, maar hulle het hulle teen sy opdrag bly verset. Hy het hulle waters in bloed verander en hulle visse laat vrek. Hulle land het gekrioel van die paddas, selfs tot in hulle koningse slaapkamer. Die Here het beveel en daar het insekte gekom, muggies oor hulle hele gebied. Hy het hulle reëns in haal verander en swaar weer oor hulle land gestuur. Hy het hulle wingerdstokke en vye bome vernietig en die bome in hulle gebied stikkend geslaan. Hy het beveel en daar het sprinkhane gekom. Hulle het al wat groen was in die Egiptenaarse land verslind, en al die gesaaides van hulle lande afgevreet. Al hulle oudste seuns in die land het hy laat sterwe. Al hulle eersgeborenes. Toe het hy sy volk uitgelei, belaai met silwer en goud. In geen een van die stamme het iemand uitgesak nie. Die Egiptenaars was bly dat hulle vertrek het, want hulle was skrikbevange oor die Israeliete. Die Here het 'n wolk uitgesprei as beskutting oor hulle en 'n vuur gegee om lig te maak in die nag. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons bely dat ons hele lewe verkneg is aan alles wat verganklik is. Ons jare en ons dae gaan verby en nooit kan ons gister weer terugroep nie. En al is dit ons omstandighede Nogtans juig ons en het alles vir ons sin en betekenis wanneer ons u evangelie woord hoor. Die toekoms wat u vir ons in die vooruitsig stel, dit stel alles wat was en vandag is en wat moontlik in die kort toekoms van ou af in die vooruitsig lê, die evangelie stel dit alles ver in die skadu. In Jesus Christus ontvang ons so alles, dat niks in hierdie lewe eintlik meer saak maak nie. Ons is in hierdie lewe maar net vreemdelinge. Maar ons is vreemdelinge wat in Christus weer na u beeld herskep is, sodat ons ook vandag na liggaam en gees kan lewe, die goeie kan geniet en die slegte kan vergeet. Want ons staan op ons knie voor u seun. Ons bid u Vader, bring tog hierdie evangelie ons aan die verstand en in die hart, sodat ons elkeen in ons oorvloed en in ons siekte en in ons rykdom en in ons elende, dat ons tog net ons rus by u sal vind. By die aanhoor van u woord loof ons u grootheid. U wat almagtig is, het groot dinge aan ons gedoen. Heilig is u naam, om Christus ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 470, die eerste, tweede en vierde strofe.
Thank you.
Broeders en susters, ons het so Sondag of drie 'n bietjie na die boek Ester gekyk. En toe het ons gesien dat die skrywer van Ester het 'n subtema wat hy uit 'n ander ou geskiedenis van verhaal van Israel geneem het, dit in die boek Ester gebruik as subtema, en uiteindelik het dit daarop uitgeloop dat die subtema in Ester het uiteindelik die boodskap gebring: God het sy volk verlos. Al was het nou Ester en Mordegai wat opgetree het, die verlossing het lê in God se hand. Maar daar is ander skrywers wat ook baie lief was om so van ander Israel historiese verhale, om dit ook in hulle werk in te werk. En dit was die psalmdigters. Ons sien byvoorbeeld hier dat in ons Psalm 105 het die psalmdigter die 10 plaag wat destyds die Egiptenare getref het, omdat die farao geweier het dat die volk Israel mag trek, het hy hierdie 10 plaag het hy in sy psalm ingewerk. Nou, voor ons kyk hoe hy dit gedoen het en wat uiteindelik sy bedoeling daarmee was, moet ons net eers 'n bietjie terugloop en net 'n bietjie ons geheue verfris oor wat destyds in Egipte gebeur het. Ons ken die geskiedenis. God het met Abram uit die brandende doringbos gepraat. Uiteindelik toe God hom stuur, wil hy nie gaan nie. En uiteindelik vra Moses 'n baie eienaardige vraag. Hy sê, maar as ek nou by die Israeliete kom, wat moet ek nou vir hulle sê, is die God se naam wat my na julle toe gestuur het? Toe antwoord God hom en sê vir hom, ek is wat ek is, maar hy praat met hom verder, sê vir die Israeliete, ek is die Here julle God van julle voorouers, Abraham, Isaac en Jakob. Dis die God wie ek is. En dan kom Numeri 33. En Numeri 33 sê, dit is hoe die Here die oordeel oor hulle gode voltrek het. Gaan sê vir die Israeliete, ek is die God van julle voorouers, en gedagtig aan Numeri, julle sal sien, dat hier die God van julle voorouers, hom gaan wreek op die gode van Egipte. So in die eerste plek moet ons raak sien dat God gaan optree teenoor hierdie heidense bygeloof. Want hulle bygeloof het daaruit bestaan dat die Nylrivier het 'n God Water het 'n God. Vrugbaarheid het sy God. So hulle het 'n hele magdom van godery gehad. En met die 10 plaag reken God met hulle afgodery af. Dit is wat gaan gebeur. En so lees ons dan, die water wat in bloed verander, ons weet van die afgode, wat dan nou beteken, geen beheer meer het oor die Nylrivier nie, die water word bloed, dit waar lewe uitkom, bied nou die dood, die visse wrak, soos ons gelees het in ons skrifgedeelte. Ons onthou die paddaplaag. Ek het die godin van vrugbaarheid. Sy is voorgestel met die beeld van 'n padda. Dis met haar wat gespot word. Dis op haar wat getrap word as die mense oor hierdie paddaplaag loop. En die pes onder die vee. Dis teen die godin Hathor, sy is uitgebeeld in die vorm van 'n koei, teen haar gerig, en so kan 'n mens deur al die plaag gaan, totdat jy by die 10de plaag kom. En nou pla iets 'n mens toch maar 'n bietjie by die 10de plaag. As die plaag sou sê, kom ons wees maar eerlik, as die plaag sou wees iets in terme van al die seuns in sekere huise het gesterf. Maar nou word hier spesifiek gesê, al die oudste seuns in elke huis. En hierby steek 'n mens toch bietjie vas, maar dan los jy dit maar en jy laat dit maar verby gaan, maar dit pla mens toch nogal 'n bietjie, terwyl dit nie moet nie, maar dit pla toch. En merk ons toe op, met die argeologiese ontginning van die piramides, op baie ou klipkiste van konings afgekom, en op 'n klipkiste wat omtrent so 2000 voor Christus, is daar inskripsies wat sê, luister mooi wat sê die inskripsie, dit is die koning wat geoordeel sal word deur 'n onbekende God, op daardie dag van die dood van die eersgeborenes. Die Egiptenare se eie towenaars van jare terug het 'n ding sien kom, maar het self nie geweet wat het is. En dan vind een mens dit, en een mens hoor in die Bybel van die 10de plaag, en dan besef een mens maar net weer, aanvaar God as skepper, en aanvaar sy woord, dit is nie vir ons om daarmee verder te gaan nie. Maar goed, 10 plaag het die Egiptenare net 10 gode gehad. Die waarskynlikheid is dat hulle baie meer gehad het. Maar waarom sou God dan net 10 woorde spreek, wat dan nou 'n plaag moes word. En hier vanaf stap ons terug na die eerste skepingsverhaal. En ons gaan lees die eerste skepingsverhaal mooi aandagtig deur. En dit sal mens nou seker eerder in die Hebreeus raad loop. Het God 10 keer gesê, laat daar wees. Na 10 woorde is alles geskep. Volmaak, soos God dit wou hê. Terug by die verlossing van Israel uit Egypte, as God 10 woorde spreek om alles te skep, dan spreek hy 10 woorde oor Egypte, om alles tot niet te maak, om dit oor Egypte te maak soos dit was voor die skepping, woes en leeg. Dit is die boodskap van die 10 plaag. En wat ons daarin moet sien, wanneer God vir sy volk optree en God straf, dan straf God meedoenloos, totdat daar niks oor is nie, net die dood, woes en leeg. En ons moet dit hoor, vooral in hierdie tye, waar daar so baie dinge met ons gebeur, en dit vir ons lyk asof hierdie wêreld besig is om uit God se hande te val, want die goed wat gebeur is ontstellend, dis ontnugterend, dit druk die waardesysteme wat vir ons van belang is, onder ons uit. Hoor wat sê die woord, as God terwille van sy volk begin straf, dan doen hy dit totdat daar niks oorbly nie. Nou blaai ons na ons psalm toe. Die geskiedenis rondom die volk Israel wat bevry word, staan vas in 'n getalle gebruik van 10. Die psalmdigter gebruik 'n getalle stelsel van 7. En hoekom gebruik hy dit van 7, die 7 as getalle stel? Omdat hy by die 7de dag van die week, die Sabbatdag, wil uitkom. Want die psalms in die Bybel is deur die volk Israel gesing, soos wat ons ook vandag ons psalm, dis dieselfde psalms en gesange boek het. So die psalms wat ons sing is dieselfde psalms as wat die Israeliete gesing het. So die psalmdigter wil, wanneer hierdie lied gesing word, daarmee sê, vandag is dit Sabbatdag. En vandag is Israel in die rus van hulle vader, terwyl dit met die heidene gaan soos met die Egiptenare, hulle is woes en leeg. psalmdigter werk met die getal 7, en daarom gaan die psalmdigter met die digterlike vryheid, en hy gebruik net 7 pla om te vertel. So as u dit nou eendag sou vergelyk in Exodus, het dit gegaan oor die 10 terugwysende na die skepping, eerste skeppingsverhaal, en hier in Psalm 105 gaan het oor 7, die uiteindelike rusdag van die volk. En nou staan ons voor Jesus Christus. Jesus Christus het vir ons kom word wat die Sabbat vir die ou volk Israel was. In Jesus Christus het ons die rus en die vrede wat God aan sy kinders gee. Ons sien in die eerste plek aan Jesus Christus hoe dat God sy oordeel ten volle voltrek. Uiteindelik sterf sy seun aan die kruis. Die volle prys is betaal. En dit is hoe God is. Gaan kyk in Exodus en onthou Genesis 1. En dit is wat Psalm 105 ook wil sê. Maar terwyl ons gesien het dat hy sterf, het ons ook daarin gesien dat dit terwille van ons was. Die seun wat sterf terwille van ons. Uiteindelik, broeder en sister, staan ek en u met Psalm 105, en ons staan met Psalm 105 by die kruis, en ons kan vir onsself sê, die Here het 'n wolk uitgesprei as beskutting oor sy volk, en 'n vuur gegee om lig te maak in die nag oor ons. Mag elkeen wat 'n oor het tog goed hoor. Amen. Ons slotgesang is gesang 464, die eerste en die derde strofe. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.